Παγκόσμιο συγκλονισμό προκαλεί απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας. Όπως μεταδίδουν σλοβάκικα μέσα ενημέρωσης, ανέκτησαν τις αισθήσεις του επίτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Αίσθηση προκαλούν στην Τουρκία πληροφορίες ότι απετράπει απόπειρα συνωμοσίας εις βάρος της κυβέρνησης Ερντογάν με εμπλοκή ανθρώπων της μαφίας και στελεχών της αστυνομίας. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως να γινόταν ακόμη και απόπειρα πραξικοπήματος. 100 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρονται στη Γάζα με πλοίο που απέπλεψε χθες από τη Λάρνακα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Χριστός Χριστοδούλου και στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σημαίου. Παγκόσμιο συγκλονισμό προκαλεί απόπειρα δολοφονίας του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος, όπως μεταδίδουν σλοβάκικα μέσα ενημέρωσης, ανέκτησε τις αισθήσεις του έπειτα από πολύωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Τόμας Νταραπάμ, σε δηλώσεις των BBC, ανέφερε ότι η χειρουργική επέμβαση πήγε καλά και εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα επιζήσει. Δεν έχει ωστόσο ακόμη εκδοθεί νεότερη επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του Ρόμπερτ Φίτσο. Ο δράστης πυροβόλησε χθες εξ απαφής 4 φορές τον 59χρονο Σλοβάκο Πρωθυπουργό, τραυματίζοντας τον κρίσιμα, όταν αυτός χαιρετούσε υποστηριχτές του έξω από κτίριο όπου συνεδρίαζε κυβερνητικό κλιμάκιο στην πόλη Χάτλοβα. Πρόκειται για λογοτέχνη 71 ετών, ο οποίος συνελήφθη αμέσως από την αστυνομία και παραμένει υποκράτηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Σλοβακίας ανέφερε ότι τα κίνητρα της απόπειρας δολοφονίας ήταν πολιτικά, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ο γιος του δραστή δήλωσε σε μέσα ενημέρωση της Σλοβακίας ότι ο πατέρας του είχε άδεια οπλοφορίας.
Τις αισθήσεις του ανέκτησε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο που έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης. Ο Ρόμπερτ Φίτσο θα επιζήσει, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Σλοβακικής κυβέρνησης Τόμας Νταραπάμ λίγες ώρες μετά την ένοπλη επίθεση στον Πρωθυπουργό της χώρας κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη Χάτλοβα. Όπως αναφέρουν σλοβακικά μέσα ενημέρωσης, ο Φίτσο ανέκτησε τις αισθήσεις του, ύστερα από μια δύσκολη και πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Ο Σλοβάκος Πρωθυπουργός δέχθηκε 4 σφαίρες στο στομάχι και τον θώρακα. Η σφαίρα που τον πέτυχε στο στομάχι ήταν αυτή που απειλούσε τη ζωή του. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της εξελίξης και καταδίκασε την ένοπλη επίθεση. Οι αρχές της Σλοβακίας συνέλαβαν έναν συγγραφέα 71 ετών, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση στον Ρόμπερτ Φίτσο. Ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Ματούσου Τάι Εστόν, δήλωσε ότι το κίνητο του φερόμενου δράστη ήταν πολιτικό.
Ενώ η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις στη Σλοβακία, στο εσωτερικό της χώρας έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τη ρητορική μίσους που έχει πλήξει σοβαρά την πολιτική ζωή του τόπου. Έξω από το νοσοκομείο Ρούσβελτ, στην Μπάνσκα Μπίστριτσα, όπου νοσηλεύεται ο Ρόμπερτ Φίτσο, τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι από διάφορα σημεία του πλανήτη καλύπτουν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Το κόμμα του Πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο έχει δεχθεί επικρίσεις ότι επιχειρεί να διαλύσει τη δημοκρατία εδώ στη Σλοβακία. Και η αντιπολίτευση δέχεται επικρίσεις συχνά ότι προσπαθεί να πουλήσει τη χώρα στη Δύση. Ακόμη και η Σουζάνα Τσαπούτοβα, η απερχόμενη πρόεδρος, είπε ότι η ρητορική μίσους και η πόλωση πρέπει να τερματιστούν στη Σλοβακία.
Αίσθηση προκαλούν στην Τουρκία πληροφορίες ότι απετράπει απόπειρα συνωμοσίας εις βάρος της κυβέρνησης Ερντογάν με εμπλοκή ανθρώπων της μαφίας και στελεχών της αστυνομίας. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι ενδεχομένως να γινόταν ακόμη και απόπειρα πραξικοπήματος. Έχουμε από την Κωνσταντινούπολη στην τηλεφωνική γραμμή της ΑΕΦΟΝ Άννα Αντρέου. Άννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη. Πάντως να πούμε ότι τίποτα δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε ψυχραιμία, τα παρακολουθεί, είπε όλα. Σύντομα θα αποκαλυφθεί, όπως ανέφερε, η αλήθεια. Να πούμε ότι πρόκειται για μια υπόθεση περίπλοκη, η οποία παραπέμπει σε αγώνα εξουσίας μεταξύ του ακροδεξιού κόμματος ΜΕΧΕΠΕ, του κόμματος δηλαδή του Ντεβλέτ Μπαχτσελή και του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ. Και όλα ξεκίνησαν όταν συνελήφθη ο μαφιόζος, ο Καπλάν, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια, όπως λέγεται, δεν συλλαμβανόταν γιατί τον κάλυπτε ο πρώην υπουργός, ο τέος υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού. Όταν όμως ο Ταγίπ Ερντογάν έφερε ένα νέο υπουργό στη θέση του Υπουργού Εσωτερικού, τον Αλή Γερλίκαγια. Εκείνος ξεκίνησε έναν αγώνα εναντίον της μαφίας και έτσι συνελήφθη ο Καπλάν. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησαν να συγκρούονται οι δύο υπουργοί, Σουλεϊμάν Σοηλού και Αλή Γερλίκαγια, και φτάσαμε μέχρι χθες το βράδυ που συνελήφθησαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι συνέλαβαν τον μαφιόζο Καπλάν. Έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά μέχρι να συλληφθεί. Έχει μεσολαβήσει ακόμα και η κατάθεση ενός μυστικού μάρτυρα, ο οποίος είχε δραπετεύσει στην Κύπρο, στην κατεχόμενη Κύπρο, μετά τη σύλληψη του Καπλάν. Ήταν το δεύτερο, το δεξί χέρι του Καπλάν. Στη συνέχεια τον έπεισαν να έρθει εδώ να γίνει μυστικός πράκτορας και να καταθέσει εναντίον του Καπλάν και να δώσει ονόματα και υπουργών τους οποίους ενέπλεξε. Στη συνέχεια αυτός ο μυστικός μάρτυρας κατάφερε να δραπετεύσει με τη βοήθεια κάποιων που ακόμα δεν έχει αποκαλυφθεί, και από εκεί που βρισκόταν είπε ότι τον είχαν απειλήσει για αυτές τις καταθέσεις εναντίον των υπουργών και έδωσε αρκετούς ανθρώπους μέσα από ένα βίντεο στο YouTube. Τότε έγιναν και οι συλλήψεις των αστυνομικών χθες βράδυ. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει, δεν είναι καθαρό το τοπίο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ακόμα και ο Ταγί Περτογάν ζητάει ψυχραιμία, λέει ότι όλα σύντομα θα αποκαλυφθούν. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πρόκειται για μια κατάσταση, ένα αγώνα εξουσίας μέσα στο στρατόπεδο, το κυβερνητικό στρατόπεδο, και όλα αυτά θυμίζουν σε κάποιους αυτό που είχε γίνει το 2013, όταν το κίνημα Κουκιουλέν συνέλαβε με οδηγίες του κινήματος Κουκιουλέν, συνελήφθηκαν οι γη τριών υπουργών, και έτσι είχε ξεκινήσει και τότε ένας αγώνας εξουσίας μεταξύ των δύο της συγκυβέρνησης που οδήγησε στο πραξικόπημα. Γι' αυτό και σήμερα γίνεται λόγος για πιθανό ή απόπειρα πραξικοπήματος ή για μια δικαιολογία για απόπειρα πραξικοπήματος στο μέλλον.
Δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες συλλήψεις, ανακρίσεις?
Γίνονται και άλλες συλλήψεις εκατοτέρων στελεχών, έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις σήμερα άλλων αστυνομικών, κατώτερων αστυνομικών, αλλά οι μεγάλες συλλήψεις είχαν γίνει χθες το βράδυ, που πρόκειται για ανώτατα στελέχη αστυνομικών, διευθυντές του οργανωμένου εγκλήματος, και επίσης αυτοί οι αστυνομικοί ήταν εκείνοι οι τρεις που είχαν πάει οι ίδιοι και συνέλαβαν τον Καπλάν. Υπάρχουν και οι φωτογραφίες την ώρα της σύλληψης, να είναι και οι τρεις εκεί κατά τη σύλληψή του.
Άστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα, το παρακολουθάς, και οποιασδήποτε εξελίξεις θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ευχαριστούμε θερμά. Γεια σου. Αλλάζουμε θέμα. Ανακουφισμένη νιώθει η χαροκαμένη μάνα του 26χρονου εθνοφρουρού Θανάση Νικολάου μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει δύο ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές που θα ερευνήσουν ενδεχόμενα λάθη και παραλήψεις αρμοδίων για το θάνατο του παιδιού της.
Θα πρέπει να γίνουν ερευνές για το τι φταίνε, και έφτασε η υπόθεση και ακόμα μέχρι την τελευταία στιγμή όταν παραδώσαμε τις αγορεύσεις επέμεναν. Η Γενική Εισαγγελία, νομική υπηρεσία, επέμεναν να μείνει το πόρισμα ανοιχτό.
Να μην καταγραφεί δηλαδή η αιτία θανάτου.
Μπράβο, χωρίς την αιτία θανάτου. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια όσα κάναμε ήθελαν να τα βάλουν στον κάλαθο των αχρήστων, και πού πάει η έκταση του παιδιού μου που απέδειξε περίτρανα αιτία θανάτου.
Έχουμε να κάνουμε με κάποιους πιθανούς ενόχους που προσπαθούν κάποιοι να συγκαλύψουν την υπόθεση για να καλύψουν και αυτούς?
Ακριβώς,
σε αυτή την υπόθεση.
Ακριβώς.
Είναι ίσως κάποια γνωστά πρόσωπα, επώνυμοι?
Είναι όλα μέσα στα έγγραφα της υπόθεσης, που κάποιοι παράβλεψαν να τα δουν, Και συνεχώς, όταν γινόντουσαν όλες οι έρευνες, οι υποτιθέμενες έρευνες, κάτι έβγαινε προς τα έξω, αλλά δεν έδινα σημασία. Έλεγα συνέχεια ότι σε όλες τις περιπτώσεις ότι δεν προέκυψε οτιδήποτε και να εξεταστεί σαν έγκλημα. Δεν αποκλείστηκε το έγκλημα, έτσι έλεγα. Αλλά ήταν αυτά που έπρεπε.
19 χρόνια είχαν εμπλακεί πολλοί σε αυτή την υπόθεση. Όλοι συγκάλυπταν.
Όχι. Είναι μόνο μερικές μέσα στη γραφεία της νομοθεσίας. Αυτές κρατούν την υπόθεση από το 5 μέχρι σήμερα. Αυτές διέταζαν το τι θα γινόταν. Η υπόθεση δεν έφευγε από τα χέρια κάποιων.
Και αυτό σκόπιμα αυτό λέτε.
Να μην είναι οι υποθέσεις στα ίδια χέρια των λειτουργών για δεκαετίες. Δεν είναι οι γενικοί εισαγγελείς. Είναι τα χέρια που κρατούν τις υποθέσεις.
Με αυτή την εξέλιξη, γιατί ελπίζετε, αν ελπίζετε περισσότερο, ότι θα διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και θα εντοπιστούν και οι δράστες?
Διότι είναι μακριά από αυτούς που χειρίζονταν την υπόθεση μέχρι σήμερα. Και συγκάλυπτουν ένας τον άλλο.
Με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας, τι γίνεται?
Αυτό θα το συζητήσω με τους δικηγόρους μου και θα φανεί ακριβώς τι φταίνε στην πορεία της έρευνας αυτής.
Ναι, πού βρίσκεται όμως το θέμα με τις διώξεις αυτές τις ιδιωτικές?
Είναι εκεί στάσιμο.
Άρα αφού περιμένετε τώρα το νέο πόρισμα των δύο ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.
Ναι, την νέα έρευνα, να δούμε τι φταίνε και δεν έγιναν οι σωστές έρευνες από την αρχή.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα, πάμε στα της παιδείας και στο σημείο αυτό να ακούσουμε πώς σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, ο κύριος Ανδρέας Σταλιαδόρος, σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές στην εξέταση στο μάθημα των νέων ελληνικών.
Έχει ένα βαθμό δυσκολίας το πρώτο μέρος, η κατανόηση περιεχόμενων και η μορφή που είναι και το κομμάτι αυτό που λέμε το εισέκθεση του επικοινωνιακού λόγου. Αυτό το μέρος, το πρώτο μέρος μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ένα βαθμό δυσκολίας, θα έλεγα, σε σχέση με το ότι είναι απολυτήριες εξετάσεις που μετέχουν όλα τα παιδιά και πράγματι στη συγκεκριμένη εξέταση πλέον είναι να διαπιστώσεις τι έμαθαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Πρόκειται για την έκθεση, έτσι,
ναι, το αυτό που λέμε και η Ασπόντα είναι η παραγωγή γραπτού επικοινωνιακού λόγου.
Δεν είναι το υπόλοιπο μέρος του δοκιμίου που υπάρχει το θέμα. Είναι...
Και η λογοτεχνία, θα έλεγα, ήταν απλές. Οι ερωτήσεις ήταν δύο ποίηματα τα οποία είναι πολύ γνωστά. Μάλιστα κάποια παιδιά θα έλεγαν πιθανόν ότι δεν ανέμεναν το έναν εκ των δύο, διότι είχε μπει και την προηγούμενη χρονιά. Παρόλο που αυτό δεν είναι κριτήριο, δεν, νομίζω δεν μπορούμε να καταλογίσουμε τους θεματοθέτες σε αυτό το σημείο ότι έβαλα ένα κείμενο που χρησιμοποιήθηκε στις προηγούμενες εξετάσεις.
Είναι σωστό αυτό?
Εάν πούμε σε αυτή τη λογική, πράγματι έχουν περιοριστεί ο αριθμός των κειμένων, αντιλαμβάνεστε είναι εξαιρετικά δύσκολο και τα παιδιά αυτά κάθε εξέταση είναι χωριστή. Το υποκείμενο των εξετάσεων είναι διαφορετικό, άρα πρέπει να νιώθουν και να θεωρούν τα παιδιά ότι οποιοδήποτε κείμενο που διδάχτηκε τη σχολική τους χρονιά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της εξέτασης.
Πέντε μέρες μας χωρίζουν από τις ευρωεκλογές και τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εκλογών, τον κύριο Μενέλαο Βασιλείου, για να δούμε πώς προχωρούν οι προετοιμασίες. Κύριε Βασιλείου, καλώς σας μεσημέρι.
Καλησπέρα, κύριε Χριστόλου.
Προχωρούμε ικανοποιητικά?
Είμαστε σε καλό δρόμο, ναι. Είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματα, προχωρούν οι διαδικασίες. Τελική ευθεία τώρα, ειδικά τις τελευταίες 25 μέρες. Πάμε καλά.
Τα προβλήματα?
Τα προβλήματα, εντάξει, είναι προβλήματα που έχουμε σε κάθε είδος εκλογής. Προκύπτουν συνεχώς θέματα τα οποία επιλύονται.
Εντάξει, είναι και πολύ διαφορετικές οι φετινές αυτές οι εκλογές.
Ναι, απλά θέλω να πω ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα ή κάτι το ασυνήθιστο. Απλά η μεγάλη πρόκληση είναι η ενοποίηση των εκλογικών διαδικασιών, διότι είναι πολλές εκλογικές διαδικασίες, 8 την ίδια ημέρα, που όλα αυτά έπρεπε να αλλάξουν όλα και τα έντυπα και οδηγίες και τα σχετικά. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο.
Πάμε έτσι να τα δούμε λίγο και πιο αναλυτικά. Τελικά πόσα θα είναι τα ψηφοδελτία, μέχρι και 8?
Είναι μέχρι και 6 σε κάποιον εκλογικό κέντρο. 8 είναι οι εκλογικές διαδικασίες της ημέρας.
Ναι.
Σε δημαρχούμενες περιοχές τα ψηφοδέλτια είναι μέχρι 6, ενώ σε κοινότητες είναι μέχρι 4. Δηλαδή κάποιος σε ένα δήμο, δημαρχούμενη περιοχή, θα πιάσει ψηφοδέλτιο για ευρωεκλογές πρόεδρων επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης της οικίας επαρχίας, για δήμαρχων του Δήμου και μέλη σχολικής εφορίας του Δήμου και ψηφοδέλτια για αντιδήμαρχων και δημοτικούς συμβούλους του Δημοτικού Διαμερίσματος. Σε μια κοινότητα θα πιάσει 4 ψηφοδέλτια για ευρωεκλογές, πρόεδρων επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης, κοινοτάρχην και μέλη κοινοτικού συμβουλίου. Και από εκεί πέρα, αν είναι εκτοπισθέντας, θα πρέπει να μεταβεί σε άλλων εκλογικών κέντρων στο οποίο θα μπορεί να ψηφίσει για τον κατεχόμενο δήμο ή κοινότητα τον οποίο κατάγεται.
Μάλιστα. Έτσι, για να το κάνουμε, βέβαια θα ακολουθήσουν και θα τα δούμε και τώρα στην πορεία της συζήτησής μας το πώς θα ψηφίσουν, πώς μπορούν να βρουν λεπτομέρειες κτλ. Αλλά έτσι, για να ξεκινήσουμε να βοηθάμε και εμείς σιγά σιγά και τον κόσμο, γιατί το έχει ανάγκη. Θα μπαίνει κάποιος στο εκλογικό κέντρο και θα πάρει τα 6 ή τα 4 ψηφοδέλτια την ίδια ώρα, σωστά?
Ναι, σωστά. Ναι. Είναι διαφορετικού χρώματος τα ψηφοδέλτια για σκοπούς εύκολης αναγνώρισης και που θα βοηθήσει και τους εκλογείς για να ψηφίσουν και τη διαδικασία στη συνέχεια της διαλογής και για να μετρήσει το ψήφο.
Θα υπάρχουν 6 κάλπες?
Όχι, θα είναι μία κάλπη σε κάθε εκλογικό κέντρο και θα ρίχνονται όλα στην ίδια κάλπη.
Μάλιστα. Εντάξει, μια ερώτηση τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια βέβαια λέμε. Γιατί δεν υπήρξαν διαφορετικές κάλπες για να βοηθήσουν και αν θέλετε και εσάς τους ιδίους και μετά στην καταμέτρηση? Μια σκέψη τώρα, την κάνω έτσι φωναχτά που λέμε.
Δεν θα βοηθούσαν αυτοί.
Δεν θα βοηθούσαν.
Θα δημιουργούσαν επιπρόσθετα προβλήματα, διότι αντιλαμβάνεστε κάθε κάλπη μεταφέρεται, παραδίδεται με το περιεχόμενο της. Με όλα τα έγγραφα, δεν είναι μόνο τα ψηφοδέλτια. Μια κάρτα έχει ένα μεγάλο περιεχόμενο από διάφορα έγγραφα. Παραδίδεται στον προεδρεύοντα του εκλογικού κέντρου, μεταφέρεται, είναι υπό τη φύλαξη του μέχρι να την μεταφέρει στο εκλογικό κέντρο την ημέρα των εκλογών και στη συνέχεια να την παραδώσει στον έφορο εκλογής, όταν τελειώσει με τη διαλογή και την αναμέτρηση των ψήφων. Οπότε αντιλαμβάνεστε, αν είχε να μεταφέρει 6 κάρτες ο κάθε προεδρεύων και μετά να πρέπει να μπαίνει και το κάθε ψηφοδέλτιο σε διαφορετική κάλπη, θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η όλη διαδικασία και πιστεύω ότι δεν έχει και κάτι να προσφέρει. Μία κάλπη μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση σε ένα εκλογικό κέντρο. Έχουμε διαστήσει εδώ και πολλούς μήνες πριν, όταν σχεδιαζόταν η όλη φάση αυτών των εκλογών, ένα εικονικό κέντρο, επιβεβαιώσαμε ότι μπορεί να γίνει ψηφοφορία με αυτήν τη μορφή που λέμε, με μία κάλπη διαφορετικά χρώματα ψηφοδελτίων. Μετά διάζει κάλπη, είναι εύκολο να γίνει η διαλογή και καταμέτρηση στη συνέχεια. Οπότε πιστεύω ότι είναι ιδανική λύση αυτή. Μάλιστα. Που έχει προκριθεί. Ναι.
Να πούμε λίγο τα χρώματα, αυτά τα 6 τα διαφορετικά. Τα έχετε μπροστά σας?
Ναι, είναι. Καταρχήν έχουμε το πακύπριο ψηφοδελτίο, που αφορά, είναι ενιαίο για όλη τη δημοκρατία και αφορά τις
ευρωεκλογές
μελών, ναι, τις ευρωεκλογές, και είναι χρώματος μπλε. Στη συνέχεια έχουμε ένα ψηφοδέλτιο αναεπαρχία που αφορά τους προέδρους των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, θα είναι χρώματος μοβ. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο των δημάρχων που είναι κίτρινα, των αντιδημάρχων είναι σε χρώμα καφέ και των δημοτικών συμβούλων λευκά. Έχουμε ένα ψηφοδέλτιο των μελών των σχολικών εφορίων σε πράσινο, των κοινοταρχών σε πορτοκαλί και των μελών κοινοτικών συμβουλίων σε γκρίζο.
Να σας ρωτήσω κάτι. Εντάξει, όσο ενημέρωση και να δώσουμε και να δώσετε, σίγουρα δεν είναι και η πιο εύκολη διαδικασία. Θα είναι, σε εισαγωγικά θέλετε, πιο χαλαρά τα μέτρα εκεί όταν κάποιος ηλικιωμένος θα προέρθει να ψηφίσει?
Για τους ηλικιωμένους υπάρχει και γενικά για άτομα που χρειάζονται βοήθεια.
Γενικά, ναι.
Στην νομοθεσία που μπορεί να προσφερθεί βοήθεια. μπορεί να ζητήσουν, να υποδείξουν άτομο της απολύτου εμπιστοσύνης τους για να τους βοηθήσει στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, ή μπορεί να ζητήσουν τη βοήθεια του προεδρεύοντα υπαλλήλου, που σε συνδυασμό με ένα βοηθόν υπάλληλο μπορεί να τους βοηθήσει να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Τώρα πρέπει όλοι οι ψηφοφόροι να πιάσουν τα αντίστοιχα ψηφοδέλτια και να τα ρίξουν στην κάσπη. Δεν υπάρχει χαλάρωση επί τούτου.
Ναι.
Διότι ακούμε διάφορα ότι μπορεί να θέλει κάποιοι να ψηφίσουν μόνο κάποιαν ή κάποια κάποιες εκλογές και όχι για το σύνολο των διαδικασιών. Έχουμε διαφορές με σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν μπορεί στην Κύπρο δηλαδή κάποιος να επιλέξει ποια ψηφοδέλτια θα ρίξει.
Ακριβώς ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Είναι υποχρεωτικά να πάρει και τα 6 ψηφοδέλτια. Αν ψηφίσει τα 2 από τα 6, τα υπόλοιπα πρέπει να τα ρίξει στην κάλπη λευκά. Υποχρεωτικά.
Ναι, πρέπει να ρίξουν όλα πίσω στην κάλπη, διότι μετά δεν θα ταιριάζει και η κατάσταση των ψηφοδελτίων για το συγκεκριμένο κέντρο. Βγαίνουν στη συνέχεια, συμπληρώνονται συγκεκριμένα έντυπα και συψηφίζονται τα ψηφοδέλτια που παραλήφθηκαν από τον Προεδρεύο, με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν, με αυτά που ακυρώθηκαν ενδεχομένως και όλα τα σχετικά.
Και από την 1η Μαΐου μπήκε σε λειτουργία το «Τι ψηφίζω». Υπάρχει ανταπόκριση?
Υπάρχει ανταπόκριση. Από τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο φαίνεται ότι χρησιμοποιείται. Δίνουμε μεγάλη έμφαση σε αυτήν την υπηρεσία. Είναι η υπηρεσία που γίνεται για πρώτη φορά λόγω και της ανάγκης που προκύψε για ενημέρωση του κόσμου λόγω των πολλών ψηφοδελτίων για αυτές τις εκλογές. Είναι μια υπηρεσία που είναι σε συνάρτηση με όλες τις υπόλοιπες δράσεις που έχουν ληφθεί από πλευράς του Υπουργείου για ενημέρωση του κόσμου. Δηλαδή, εδώ και πολλούς μήνες προσπαθήσαμε με απλή πληροφόρηση να ενημερώσουμε τον κόσμο μέσω της ιστοσελίδας των εκλογών για τα θέματα που αφορούν αυτές τις εκλογές. Τρέχουν ενημερωτικές εκστρατείες σε συνεργασία με τον Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Απλά η διαφορά του τι ψηφίζω είναι ότι παρέχει εξατομικευμένη ενημέρωση για τον κάθε πολίτη. Δηλαδή, εισάγοντας την ταυτότητα του και την ημερομηνία γέννησης του, παίρνει πληροφόρηση που αφορά το πρόσωπο του συγκεκριμένου εκλογέα. Αν δεν θα γίνει εκλογή, διότι οι υποψηφιότητες τελικά ήταν ίσες ή λιγότερες του αριθμού των θέσεων, δεν θα του βγάλει την εκλογή. Όταν ενοποιηθεί και με το που ψηφίζω, θα του βγάζει και για το κάθε κέντρο που ψηφίζει τα ψηφοδέλτια που θα πιάσει. Οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα για την ενημέρωση των εκλογών το τι και που ψηφίζω.
Το που ψηφίζω ακόμα δεν έχει αναρτηθεί η πλατφόρμα, η ηλεκτρονική.
Έχουν μια καθυστέρηση. Είχαν καθυστερήσει λίγο με την εξέταση μας καθυστέρησε λίγο η διαδικασία της εξέτασης των μεγάλων αριθμών εστάσεων που υποβληθήκαν για τον κατάλογο. Μετά είχαν μια καθυστέρηση που αφορά τεχνικά ζητήματα στο μηχανογραφικό σύστημα λόγω της ενοποίησης των διαδικασιών και λόγω του γεγονότος ότι τελικά υπάρχει απόφαση να ενοποιηθεί με την υπηρεσία αντιψηφίζω και να δίνει μια πληροφόρηση κατόπιν μια ταυτοποίηση. Δηλαδή να μην αναγκάζεται ο πολίτης να πει σε διαφορετικές υπηρεσίες για να ενημερωθεί. Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα είναι στον αέρα και η επικαιρωμένη έκδοση της υπηρεσίας.
Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Βασιλείου. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Και από τις εκλογές πάμε στη Βουλή. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καμπαρής. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Να κάνουμε αρχή από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, όπου διαχωρισμός της νομικής υπηρεσίας, νομικό σύμβουλο του κράτους και δημόσιο κατήγορο προχωρά με τη σύνταξη νομοσχεδίου για τροποποίηση του συντάγματος, ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Μάριος Καρτσιώτης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ανέφερε ότι η αλλαγή θα είναι ριζοσπαστική και θα αλλάξει τη λειτουργία ενός θεσμού ηλικίας 65 ετών. Έγινε μελέτη ανάλογων αλλαγών στην Βρετανία, την Ιρλανδία, στη Μάλτα και άλλες χώρες, επεσήμανε ο κ. Καρτσιώτης. Πρόσθεσε ότι ο θεσμός της αρχής κατά της διαφθοράς είναι πρόσφατος και αν χρειάζονται αλλαγές θα πρέπει να κατατεθούν είτε από την κυβέρνηση είτε από την Βουλή. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι θα είναι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων να προχωρήσει η τροποποίηση του συντάγματος για τα αρμοδιότητα της νομικής υπηρεσίας. Για το Σύνταγμα μας, όπως σημείωσε, είναι δοτό από τους Βρετανούς. Η βουλευτή του Ακέλ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επεσήμανε ότι πρέπει να τερματιστεί το ανέλεκτο του Γενικού Εισαγγελέα. Κανείς δεν μπορεί να αναστέλει διώξεις χωρίς να δικαιολογήσει την απόφασή του. Για την αρχή κατά τη διαφθορά, σημείωσε ότι σε άλλες χώρες λειτουργούν με δικούς τους εισαγγελείς, αστυνομικούς και μπορούν να εισέρχονται ακόμη και απροειδοποιητά και σε γραφεία προέδρων και υπουργών. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υπόθεση Κατσουνοτού. Η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Τσαλίδου ανέφερε ότι ήρθε η ώρα για διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του Γενικού Ελευτή και υπάρχει πρόβλημα δικαιοσύνης και κράτους δικαίου στην Κύπρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου, ανέφερε ότι το πρόβλημα της εγκληματικότητας στις φυλακές θα αντιμετωπιστεί σε μέγιστο βαθμό με τρεις τρόπους. Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία σε 1 με 1,5 χρόνο του νέου συστήματος απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων. Ο δεύτερος είναι με την ανέγερση νέων φυλακών. Εντός Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί η ανακαιρισμένη στέρια, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει 240 κρατούμενους και θα προχωρήσει και στην ανέγερση νέας στέρηγας μέχρι το 27, η οποία θα φιλοξενεί 360 κρατούμενους. Σήμερα στις φυλακές διαμένουν 1.000 κρατούμενοι, ενώ η χωρητικότητα είναι γύρω στους 620. Και τρίτον, με την ενίσχυση των ελέγχων εντός των κελιών των κρατουμένων. Ο κύριος Χαρσιώτης σημείωσε ακόμη ότι σε όλες τις φυλακές του κόσμου υπάρχει πρόβλημα εγκληματικότητας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι ζητήθηκε η επίσταση της εκδίκασης των εφέσεων για τις θέσεις αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίες ακυρώθηκαν το 12 και το 17. Με την επίλυση του προβλήματος, είπε, θα μπορούν να γίνουν νέες προσλήψεις και προαγωγές στην αστυνομία. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ακόμη ότι προχωρούν διαδικασίες για τα νέα κτίρια των επαρχιακών δικαστηρίων Λευκωσίας. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τα Ηνωμένα Έθνη. Και προχωρούν και διαδικασίες για ανέγερση νέων κτηρίων του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Κρατικού Αρχείου στον χώρο του ΡΙΚ. Ο Μάριος Χαρσιώτης, απαντώντας σε καταγγελίες βουλευτών για την νυχτερινή οχληρία, δεν έκρυψε τη δυσφορία του, λέγοντας ότι μετά την Παναγία οι πολίτες επικαλούνται την αστυνομία. Η αστυνομία κατάντησε, όπως είπε, στα costume box. Υπάρχουν η δημοτική και η τουριστική αστυνομία, οι οποίες χωνάνε τα απογεύματα και θα πρέπει να αναλάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Να αναφέρουμε τέλος ότι το απόγευμα στις 3 θα συνέλθει η συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, μία ώρα νεωρίτερα. Θα είναι και η τελευταία συνεδρία του Σώματος πριν τις εκλογές. Στην ατζέντα ξεχωρίζει το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε με τη μορφή του κατεπήγοντος, ώστε να μπορέσει η ΣΥΤΑ να αγοράσει έξυπνους μετρητές για λογαριασμό της ΑΕΚ. Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση 400.000 έξυπνων μετρητών. Το κόστος θα ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και ποσό 35 εκατομμύρια θα προέλθει από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Να σημειώσουμε ότι η προσφορά ακυρώθηκε με προσφυγή στη δικαιοσύνη ενός από τους δύο άλλους προσφοριοδότες με το αιτιολογικό ότι ο νόμος της ΣΥΤΑ απαγορεύει την προμήθεια προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις, άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Να πούμε ότι η ΣΥΤΑ άσκησε έφεση επί της απόφασης. Στην μία θα συνέλθει και εκτάκτως η Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Η Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να ψηφίσει και πρόταση νόμου του Δίκου, ώστε αλλοδαπή να μπορούν να πολιτογραφούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όταν έχουν πιστοποιητικού επαρκού γνώση της ελληνικής γλώσσας, όταν κατέχουν επαρκή γνώση βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας και θα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική κατάσταση του ετούντος. Από τη ρύθμιση αναμένεται να επηρεαστούν γύρω στις 3.500 αλλοδαπή. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
Το 71% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Μην παίζεις άλλο με τη φωτιά. Καταστρέφεις τον τόπο σου. Σκοτώνεις την ίδια σου τη ζωή. Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ.
Μόνο από αυτά που ακούσαμε στη διαφήμιση μπορούμε να συμπεράνουμε πάρα πολλά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Κωνσταντίνου, τον εκπρόσωπο τύπου του Τμήματος Δασών. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Σκόπιμα επιλέξαμε εδώ με το σύμφωνο Δημήτρη το σημείο που είναι στη ρύθμιση του ήχου να βάλουμε τη συγκεκριμένη διαφήμιση που νομίζω λέει πάρα πολλά. Το 71% λέει είναι από ανθρώπινη αμέλεια που μπορεί να έχουμε πυρκαγιά.
Ακριβώς, κύριε Χριστοδούλου. Και 9 στις 10 πυρκαγιές είναι από ανθρώπινων παράγοντα. Είτε αυτόν ονομάζεται αμέλεια, είτε είναι κακόβουλη δυστυχώς πράξη. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Ήδη μπήκαμε στην καλοκαιρινή, μπορώ να πω, περίοδο υψηλού κινδύνου σε σχέση με την έκρηξη και επέκταση δασικών πυρκαγιών. Κατανοώντας ότι είχαμε περάσει ένα δύσκολο χειμώνα με ελάχιστες βροχοπτώσεις τον περσινό χειμώνα, θέσαμε σε εφαρμογή επιφυλακή όλες μας τις δυνάμεις σε επιφυλακή από την 1η Απριλίου, ενώ από τα προηγούμενα χρόνια αυτό γινόταν την 1η του Μάη. Φέτος ξεκινήσαμε από την 1η του Απρίλιου, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι. Στους δασικούς σταθμούς υπάρχουν οι δασικοί υπαλλήλοι, οι δασικοί ορομίστοι, οι δασοπυροσβέστες, τα πυροσβεστικά μας οχήματα, οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδράμει για την πυρκαγιά, για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς, όπως είναι οχήματα εκτός από πυροσβεστικά, όπως είναι εξκαφείς ή προφητές γιών που κάνουν τέλεια δουλειά στη οριοθέτηση μιας πυρκαγιάς, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να προλάβουμε κάποιον επεισόδιο. Ήδη μπήκαμε, λέω, στην καλοκαιρινή περίοδο, ήδη είχαμε μεγάλες πυρκαγιές. Και θερμή μας παράκληση στο κοινό που μας ακούει είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό. Ειδικά σε περιπτώσεις που εκδίδουμε κάποιες σχετικές ανακοινώσεις. Σχετικές ανακοινώσεις σε σχέση πρώτα απ' όλα με το εξαιρετικό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αλλά ιδιαίτερα για τις μέρες που εκδίδουμε τον κόκκινο συναγερμό. Κόκκινο συναγερμό για μας σημαίνει να έχουμε έξτρα περιβολίες, έξτρα οχήματα έξω στο δάσος, να περιβολούν εξκαφείς, πρόθυτες γιών, βιντεοφόρα κτλ. Αλλά ο κόσμος όταν ακούει κόκκινο συναγερμό, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πράξη η οποία μπορεί να παράξει σπιθύρα. Εάν παραχθεί σπιθύρα, υπάρχουν ξερά χόρτα δίπλα, βλάστηση, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Με τα συνεπακαλούσα που όλοι γνωρίζουμε. Είχαμε βιώσει πριν 2-3 χρόνια την τεράστια αντιφωνική πυρκαγιά του Αρακαπά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από την άλλη, αν εντοπίσουν οι συμπολίτες μας καπνών ή φωτιά, να παίρνουν αμέσως τηλέφωνο στο 1407 στο τμήμα δασόης, στο 112 στην πυροσβεστική υπηρεσία. Όσο πιο γρήγορα δοθεί το μήνυμα, τότε σημαίνει ότι ισχυρές δυνάμεις θα βρεθούν επί τόπου και θα καταπολεμήσουμε εύκολα το επεισόδιο. Το επεισόδιο το οποίο πλέον δεν είναι τα επεισόδια που είχαμε, κύριε Χριστοδούλου, δυστυχώς πριν 10-20 χρόνια. Ήδη υπάρχει εγκατάλειψη της υπαίθρου. Εκεί που υπήρχαν χωράφια, εκεί που αρδεύονταν αυτά τα χωράφια, τώρα μπήκε η φυσική βλάστηση μέσα και είναι δύσκολο σε περίπτωση της δασικής πυρκαγιάς να ανακοπεί, να κατασβεστεί αυτή η πυρκαγιά. Και μπαίνουμε τώρα στο θέμα μας τις μέρες που ζούμε τώρα. Αυτές τις μέρες διανύουμε την Εβδομάδα Προστασίας των Δασών, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων μας, που είναι το μέλλον της χώρας μας, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προσπάθεια, για την προστασία των δασών. Και γι' αυτό διοργανώνουμε αυτήν την εβδομάδα. Διανύουμε από τη Δευτέρα, τις 13 του Μάη, και θα λήξει αυτή η εβδομάδα μέχρι τις 19 Μαΐου. 13 του μήνα είχαμε και την τελετή έναρξη. Κηρύχθηκε η εβδομάδα από την έντιμη Υπουργό Γεωργίας Αγροτικής Αναπτύξης και Περιβάλλοντος. Και υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες, ορισμένα έξτρα που κάνουμε αυτές τις μέρες, όπως για παράδειγμα. Και σας ευχαριστούμε για αυτόν τον σκοπό θερμά, κύριε Χριστοδούλου, που μας δίνετε πάνω απ' όλα εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζικά με τους συμπατριώτες μας, με τους συμπολίτες μας, να τους ενημερώσουμε σχετικά. Θα υπάρχουν διάφορες διαλέξεις σε σχολεία ή οργανωμένα σύνολα, ανάρτηση πάνων ή οποιασδήποτε άλλες αναρτήσεις μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μάλιστα. Και πρέπει και οφείλουμε και εμείς με τη σειρά μας να το κάνουμε αυτό. Κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε, τα πτυτικά μέσα θα είναι στην ώρα τους?
Τα πτυτικά μέσα, όπως έχει εξαγγελθεί, όπως είσαστε ενημερωμένοι, εκτός από το ένα πρωτεύον πτυτικό μέσο του τμήματος δασών, ήρθα στην Κύπρο και από την περασμένη Κυριακή είναι πανέτοιμα 2 ιορδανικά ελικόπτερα, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Εκτός από αυτά υπάρχουν και τα δευτερεύοντα μέσα, τα οποία είναι αυτά της αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς και των Βρετανικών βάσεων. χτύπα ξύλο να μην συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και από γειτονικές χώρες.
Μακάρι να μην χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνου. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Το δάσος προσφέρει ομορφιά, υγεία, ζωή. Η πυρκαγιά προκαλεί χάος, ασχήμια, καταστροφή. Εσύ επιλέγεις. Κοινωνική προσφορά, ΡΙΚ.
Και αλλάζουμε θέμα. Πάρα πολλά είναι τα παράπονα που φτάνουν στον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών και έχει να κάνει με τα ταξίδια τώρα που είναι, αν θέλετε, και αυξημένα λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Βιργινία Χρήστου, την νομική σύμβουλο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Κυρία Χρήστου, καλώς σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, γιατί τόσα πολλά παράπονα και πού επικεντρώνονται?
Για αρχή να αναφέρουμε ότι κατά το έτος 2023 τα παράπονα ήταν αυξημένα, τουλάχιστον κοντά μας έφταναν τα 200, και αυτόν προέκυψε κυρίως λόγω των καθυστερήσεων που υπήρχαν, κυρίως λόγω απεργιών των ελεκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίες καθυστερήσεις αυτές επηρέαζαν των γαλλικών εναέριων χώρων. Με απλά λόγια, η Γαλλία και η Γερμανία ευθυνόταν σχεδόν για τα 2/3 όλων των καθυστερήσεων των πτήσεων. Τώρα για το 2024 οι καταγγελίες έχουν φτάσει μέχρι στιγμής στις 60 και αφορούν κυρίως θέματα αλλαγής θέσεων. Με απλά λόγια, κάποιοι καταναλωτές, επιβάτες επιλέγουν θέσεις στις πρώτες γραμμές πληρώνοντας έναν αρκετά μεγάλο ποσό με βάση την πολιτική της επιχείρησης, και τελευταία στιγμή η αεροπορική εταιρεία έρχεται και τους μεταφέρει σε πιο πίσω θέσεις, όπου αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος της θέσης είναι λιγότερο. Σε αυτήν την περίπτωση ο ευρωπαϊκός κανονισμός είναι ξεκάθαρος. Θα πρέπει να αποζημιωθεί ο επιβάτης για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του ποσού, και θεωρείται παραπλανητική πρακτική από πλευράς μιας αεροπορικής εταιρείας να έρχεται τελευταία στιγμή και να αλλάζει τη θέση του επιβάτη. Επίσης είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν το check-in. Συγκεκριμένα οι καταγγελίες αυτές αφορούσαν δύο αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες όταν πλησίαζε η ώρα ο επιβάτης να κάνει το check-in του, δεν του επέτρεπαν να το κάνει, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να πάει στο αεροδρόμιο και εκεί να χρεωθεί του ποσού των 50 ευρώ, ώστε να μπορεί να πραγματοποιήσει την κράτησή του και να προχωρήσει στην αίθουσα όπου θα πραγματοποιεί του στη συνέχεια αν πτήσει. Σε αυτήν την περίπτωση και πάλι υπάρχει σοβαρή παράβαση του νόμου. Είναι παραπλανητική πρακτική από πλευράς των αεροπορικών εταιριών προς τους επιβάτες, και σε αυτές τις περιπτώσεις να ξεκαθαρίσουμε όλοι, όσοι επιβάτες πάθουν αυτόν το πράγμα έχουν το δικαίωμα να αποζημιωθούν από την εταιρεία για το ποσό το οποίο έχουν καταβάλει. Επίσης είχαμε και αρκετές καταγγελίες οι οποίες αφορούσαν υπερπλήρες πτήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση να τονίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός και πάλι είναι ξεκάθαρος. Όταν μια αεροπορική εταιρεία, που η θέση την οποία μας έχουν δώσει οι αεροπορικές εταιρείες είναι ότι ο λόγος που το κάνουν αυτό, δηλαδή αυξάνουν τον αριθμό των επιβατών για κάθε πτήση από τον προβλεπόμενο, είναι ακριβώς σε περίπτωση που κάποιοι επιβάτες στο τέλος της ημέρας δεν θα πραγματοποιήσουν την πτήση, να υπάρχει εναλλακτική λύση και να αποφεύγουν να ταξιδεύουν με λιγότερους επιβάτες λόγω κόστους των καυσίμων. Αντιλαμβάνεστε ότι η θέση αυτή δεν είναι ικανοποιητική. Παρ' όλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα στους επιβάτες, όποιος εθελοντικά επιθυμεί να μείνει πίσω και να αποζημιωθεί, να το πράξει. Σε περίπτωση που κάποιος επιλεγεί από την εταιρεία ή εθελοντικά μείνει πίσω και ταξιδέψει με άλλη πτήση, η εταιρεία σε αυτήν την περίπτωση οφείλει να τον αποζημιώσει με βάση και τα χιλιόμετρα της πτήσης. Θα πρέπει να του καλύψει το εισιτήριο μεταφοράς του στον προορισμό του και θα πρέπει να του παρέχει και βοήθεια στο αεροδρόμιο, που είναι τα απαραίτητα, όπως για παράδειγμα έναν αναψυκτικό, ένα σάντουιτς, μέχρι ότου φτάσει η ώρα που θα πραγματοποιήσει την επόμενη του πτήση.
Μάλιστα. Επειδή είναι τεράστιο το θέμα και όσον προχωρούν, αν θέλετε, και μπαίνουμε στο καλοκαίρι και θα αυξάνεται και η αεροπορική κίνηση, ελπίζουμε να μην αυξηθούν και τα παράπονα και οι καταγγελίες. Θα επανέλθουμε επί του θέματος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Και πριν περάσουμε στα αθλητικά και στο σύμφωνο Αντώνη τον Κωνσταντίνη που είναι εδώ πανέτοιμος, πάμε μαζί να δούμε και τις καιρικές συνθήκες. Έχουμε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία τον κύριο Παναγιώτη Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλώς σας μεσημέρι.
Ναι, γεια σας.
Το, ακούμε σας με πολύ προσοχή. Ποιες είναι, τι είναι, αναμένουμε. Θα έχουμε και σκόνη πάλι.
Κάτι, όσον αφορά βροχή, δεν αναμένεται κάτι. Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα, κυρίως έθριος καιρός. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η άνοδος στη θερμοκρασία σταδιακά. Κυρίως για το εσωτερικό, από τους 30 με 32 που περιμένουμε σήμερα αύριο, μπορεί να φτάσει και στους 35, αρκετά πιο πάνω από τις μέσες για την εποχή, η οποία για το εσωτερικό είναι περίπου 30 βαθμοί. Μικρότερη άνοδος για τα παράλια, 27 σήμερα αύριο, μπορεί να φτάσει μέχρι τους 29. Επίσης το άλλο χαρακτηριστικό είναι η σκόνη που περιμένουμε από αύριο. Μέχρι και τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην περιοχή με αυξομοιώσεις στα ποσοστά.
Μάλιστα. Εντάξει, δυστυχώς είπαμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φαίνεται ότι θα πρέπει να, δυστυχώς, να μάθουμε να ζούμε με τη σκόνη και να προσέχουμε και τους εαυτούς μας, να παίρνουμε τα μέτρα που προβλέπονται.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεωργίου.
Είστε καλά.
Γεια σας. Λοιπόν, όπως έχουμε προαναγγείλει, εδώ πανέτοιμος είναι ο συνάδελφος ο Αντώνης Κωνσταντινίδης για τα τελευταία αθλητικά νέα. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Συνήθως τα λέμε το απόγευμα.
Καλό μεσημέρι.
Θα είσαι το απόγευμα.
Θα είμαι και το απόγευμα.
Πλάνα σταρατά.
Βεβαίως.
Ωραία.
Εσύ θα είσαι.
Δεν είμαι εγώ, ποιος θα είναι.
Καλό. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διάσκεψη τύπου του τελικού κυπέλου που θα γίνει το Σάββατο στις 8, Πάφος Ομόνια.
Θα πας?
Όχι, θα είμαι στο συντονισμό για τις ανάγκες της ραδιοφωνικής περιγραφής.
Μάλιστα.
Στο τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Λοιπόν, εκεί ήταν οι δύο πρόεδροι της Ομόνες και Πάφου, Ρωμάν Ντουπόφ, Σταύρος Παπασταύρου, οι δύο προπονητές, Γιάννης Αναστασίου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, και οι δύο Κύπροι ποδοσφαιριστές, Ιωάννης Κούσουλος και ο Δημητρίου, Μάριος Δημητρίου. Λοιπόν, αρχή να κάνουμε με τον Ρωμάν Ντουπόφ, ο οποίος είπε ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός για την Πάφο, πρώτη φορά σε τελικό, θέλουμε να γράψουμε ιστορία. Σταύρος Παπασταύρου είπε πως είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ για τρίτη σερή χρονιά, θέλουμε φυσικά να κατακτήσουμε το τρίτο σερή κύπελο, θέλουμε καθαρό παιχνίδι και να το ευχαριστηθεί ο κόσμος και φυσικά να το κερδίσει η καλύτερη ομάδα. Αυτά είπαν οι δύο ισχυροί άνδρες των δύο φιναλίστ. Κάρλος Καρσέδο, πάνω κάτω τα ίδια με τον πρόεδρό του, είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε το κύπελο. Και ο Γιάννης Αναστασίου είπε πως καλή η τρίτη θέση, αλλά τις μεγάλες ομάδες τις κάνουν τα τρόπαια. Και η Ομόνια είναι μια μεγάλη ομάδα, θέλει να πάρει το τρίτο σερί κύπελο και να γλυκάνει έτσι την σεζόν με ένα τίτλο. Γιάννης Κούσουλος και Μάριος Δημητρίου θα τα δώσουν όλα οι δύο ποδοσφαιριστές μαζί με τους συμπαίκτες τους. Θα ακολουθήσουν τις εντολές των προπονητών τους για να κατακτήσουν το κύπελο. Να πούμε πως η Ομόνια είχε εξασφαλισμένη θέση στην Ευρώπη. Η Πάφος δίνει το παιχνίδι της ζωής της κυριολεκτικά και μεταφορικά, αφού είναι το πιο κομβικό παιχνίδι της νεότερης ιστορίας της. Βασικά το σημαντικότερο παιχνίδι της Πάφου είναι ο αγώνας με την Ομόνια. Υπάρχει μεταγραφικός οργασμός από τις ομάδες μας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε, βρήκε τον αντικαταστάτη του Ραν Μπεν Σιμών, είναι φυσικά Ισπανός. Ο Χουάν Φεράντο ήταν στην Ινδία, στην Goa FC, 43 ετών προπονητής, είχε κουτσάρει την Sheriff Tiraspol, την θυμόμαστε ως αντίπαλο της Ομόνιας στους ομίλους του Europa League. Με αυτόν τον προπονητή η Sheriff πήρε την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Εντάξει, πέρασε από την Ελλάδα, ήταν στον Εργοτέλη αλλά και στον Βόλο. Είναι ένας προπονητής που πληρεί τα κριτήρια του Τσαβιρόκα για να συνεχίσει το project της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που θέλει τον πρώτο σκόρερ, εκ των πρώτων σκόρερ του Εθνικού, τον Καμπρέρα, για αντικαταστάτη του Τρισκόφσκι. Περνάμε στον Άρη, θα αφήσουμε τον Αποέλ για πιο μετά. Πάμε στον Άρη, είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει την πρώτη βόμβα του καλοκαιριού. Ο Γιώργη Κβιλιτάγια έχει αποδεχθεί την χρυσή πρόταση, το ηγεμονικό συμβόλαιο που το έχει προσφέρει ο Άρης. Αποδοχές που θα ξεπερνούν τις 700.000 ευρώ το χρόνο. Θα πάει στο Euro Κβιλιτάγια και θα έρθει πίσω να συνθέσει ένα τρομακτικό δίδυμο με Κακόριν και φυσικά αλλά και τους άλλους πολύ γρήγορους επιθετικούς που έχει ο Άρης. Λοιπόν, ο Άρης θέλει να αποκτήσει και τον Κωνσταντίνο Λαϊφή που είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο και της Πάφου, αλλά λένε σύμφωνα με κάποιες πηγές ότι και ο Αποέλ κοιτάζει τον Λαϊφή. Ίσως να μπει στο παιχνίδι και η Ομόνια. Στην ανόρθωση ο Χρήστος Πουλαίδης διαγράφει το χρέος 5 εκατομμύριων ευρώ.
Ναι,
μπράβο. Ναι. Και μεταβιβάζει άμεσα τις μετοχές του. Θα δώσει και κάποιο ποσό για τα κριτήρια και γίνεται η τεράστια προσπάθεια από πλευράς ανόρθωσης να βρεθεί ένα ποσό έτσι ώστε να καταβληθεί άμεσα στις οφειλές προς τρίτους για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες επιπτώσεις του εμπάρκου στις μεταγραφές και στην αφαίρεση βαθμών. Λοιπόν, πάμε στον Αποέλ. Από χθες βράδυ βρίσκεται στην Κύπρο ο Νταβίδ Καγιέγο, ο πρώην προπονητής της ανόρθωσης, ήρθε από την Ισπανία. Έγιναν οι συζητήσεις, έχει κλειδώσει τον deal. Θα είναι μαζί με τον βοηθό προπονητή, τον βοηθό του, τον Όσκαρ Σουάρεθ. Εντός της ημέρας, αν δεν προκύψει κάτι πολύ ανατρεπτικό, ο Ισπανός θα είναι ο νέος προπονητής του Αποέλ, θα αντικαταστήσει τον Ρικάρτο Σαπίντο και από εκεί και πέρα ο Αποέλ πάει για την ενίσχυση. Δεν έχει επιθετικό αυτή τη στιγμή ο Αποέλ. Έχει φύγει ο Κλιτάγια, έχει φύγει ο Τομανέ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι ο Αποέλ έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ράφα Λόπες, τον ποδοσφαιριστή επιθετικό που άνοιγε στην ΑΕΚ. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αυτά λένε οι πρώτες προφορές ότι είναι κοντά σε συμφωνία με τον Αποέλ. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι επίσημα, να το πούμε αυτό. Φεύγουμε από τον Αποέλ, πάμε στην Ομόνια και για τα αναγωνιστικά νέα του κυπέλου. Σε αναμένα κάρβωνα κάθεται ο Γιάννης Αναστασίου για τις περιπτώσεις των Σεμέδο και Στεπίσκι. Ο Γιάννης Αναστασίου που δεν μίλησε για τα νέα της ομάδας του στην διάσκεψη τύπου.
Λογικό.
Λογικό. Μάλλον προλαβαίνει ο Φαμπιάνο και περιμένει να δει τι θα γίνει με τους Σεμέδο και Στεμπίσκι. Πάντως ο Σεμέδο χθες σε δήλωσή του στην βράβευσή του από τον ΠΑΣΠ για κορυφαίο ποδοσφαιριστή για MVP είπε ότι τα πόδια μου είναι καλά, μην ανησυχείτε. Αυτό είναι μια καθησυχαστικό αμέν, αλλά να περιμένουμε να δούμε.
Πολλές φορές ο καλύτερος γιατρός είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
Ακριβώς. Λοιπόν, αντίδραση από τον Διεμερσίν τον καλά, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη εντεκάδα του ΠΑΣΠ, βάλε κάποιες ειρωνικές φάτσες στα social media, θέλοντας να δείξει την δυσαρέσκεια του.
Μα ποιοι αποφασίζουν εκεί, ποιοι ψηφίζουν?
Στον ΠΑΣΠ ψηφίζουν οι ποδοσφαιριστές, στην ΚΟΠ ψηφίζουν οι προπονητές. Εντάξει, είναι λίγο παράδοξο ο πρωταθλητής να μην έχει ούτε MVP player ποδοσφαιριστή, ούτε MVP προπονητή. Okay.
Είναι ο Παρτσόκα, ξέρει τι είπε για αυτό το θέμα.
Για
ο Παρτσόκα, ο προπονητής του Ολυμπιακού.
Ναι.
Λέει εκεί εντάξει. Εγώ λέει δεν με νοιάζει να βγω ούτε καλύτερο προπονητή, ούτε οι καλαθοσφαιριστές μου να βγουν οι καλύτεροι. Σημαίνει ότι έχουμε ομάδα.
Αυτό είναι ναι, ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσουν.
Ναι, ότι είναι ομάδα.
Και ο Ολυμπιακός δεν έχει στην Euroleague ούτε στην πρώτη μεντάλα ούτε στην δεύτερη μεντάλα. Ναι.
Πρέπει να κλείσουμε.
Αυτά. Τώρα, νεότερη ενημέρωση.
Θα τα έχουμε τα απόγευμα. Απλά λασταράτα, θέλω πανέτοιμο εκεί να έρθεις.
Βεβαίως.
Και πιο νωρίς να δώσουμε περισσότερο χρόνο παρά αυτό.
Θα πούμε και για Ελλάδα και για διεθνή.
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε και αυτό το μεσημέρι μαζί μας. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Δημήτρης Σημαίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί το απόγευμα. Γεια σας.